Nedēļas vidu tiekamies garāžā kopā ar jums Kaspars Markševičs un Gints Gavers.
Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā. Slāpē nost un nāc pie mums garāžā.
Absolūta taisnība. Labvakar, kā es jums sacīju, nekur neizzudām, bet esam šepat garāžā un nu jau labvakar vēlreiz, Gint.
Labvakar, prieks tevi redzēt, prieks mūsu...
Labi, nestāst.
...viešņu redzēt, mums viss. Man vispār ir prieks.
Protams, ir pavasars. Tas nekas, kas sniegs. Ir 19:09 minūtes, ir 3. aprīlis, un joki malā dzimšanas diena ir nosvinēta, un mēs turpinām gavilēt, un mēs ar no garāžu varam teikt daudz laimes Latvijas Radio 2. Kur dzimšanas diena bija?
29.
Kolosāli. Paldies, ka tu esi apķērīgs. 29. Bet labi, svinēsim arī šo dienu. Ko mēs darīsim?
Mēs visu kaut ko varētu darīt. Piemēram, mēs varētu apcerēt laika apstākļus. Un man prāt ir ļoti neloģiski tas, kas notiek. Jo, ja vakar mēs visi labi zinām, nobira Sahars smiltis, tad šodien uzsnīga sniegs. Nu, vajadzēja jau visu otrādi pa priekšu sniegu un pēc tam smiltis pa virsu, lai neslīd. Bet, nu, kā ir, tā nu, mums viss te vienmēr notiek. Tā. Atžgārni, bet ātrāk vai vēlāk, es domāju, ka tā vasara atnāks, un šodien vairāk vai mazāk par vasaras brīvlaiku parunāsim.
Labi, tas der, un varam varbūt uzreiz jau laiks iesaistīt radio klausītājus.
Es domāju, ka mēs visus varam iesaistīt, ko vien var.
Mēs aicinām darīt tā, ka sūtiet lūdzu savus jautājumus vai ierosinājumus, ja tāda rodas, vai jebkas cits, sakāms 29312222, rakstot visu izziņā, jo tie ēpasti, kurus jūs nerat izmantojat, es viņus saņem tikai tad, kad es jau guļu gultā.
Tad labi regulēt.
Nu, gana laikus, jā. Nu, es tāds agrais putniņš.
Jā. Nu, kamēr tu putniņu sekosi līdz, ko raksta mūsu klausītāji, es domāju, ka mēs varam arī varbūt šoreiz spert uzreiz visu, kā ir ārā un netaupīt.
Tu galīgi esi nepacietīgs.
Nu, man kaut kā zina. Tu pamēģini nosēdēt mierīgs, ka tev blakus blondīnu sēž.
Es jau sēžu mierīgs.
Nu, jā, tu tālāk esi.
Nu, labi. Jebkurā gadījumā mēs par auto lietām runāsim, un mums īpašā viešņa šajā vakarā ir jau mums labi zinām. Ne pirmo reizi ar pīpu zjumt, tāpēc es domāju, ka mēs varam runāt ne tikai par auto lietām, manuprāt. Dainā Kantāne, labvakar.
Labvakar. Vispirms sveicienu dzimšanas dienā. Aizgājušies.
Paldies. Jā, paldies. Kaspars kaut ko teica par pīpēšanu un pīpēm. Par to mēs ir parunāsim, vai nē?
Ja vajag.
Var arī par pīpēm.
Bet vispār iet uz to, ka es tikko dzirdēju par tiem kūpinājumiem visiem tiem gardēžu. Viena valsts tikko ir aizliegusi. Nu, tas nozīmē, ka automašīna arvais nevarēs tā teikt kūpināt. Nu, citreiz tiešām ir tāds šoks, kad tu stāv pie luksaforu un pēkšņi...
Viens attais logu.
Veļās tāds zilimēlns mākons, un tu nesaprot, kas notiek, vai tur vēl kāds dzīves.
Vajag pieskriet uzreiz ar ugundzēšamo un sakārtot lietas.
Nu, labi, ķeramies, vērsim pie ragiem.
Nu, ķeramies, jā, un tā kā... Nu, kā jau es spagu paziņot, ka vasara būs. Pat neceriet, vasara noteikti būs kāda, to nu mēs nezinām. Bet lielākoties jau mēs paši varam parūpēties, lai mūsu vasara ir interesanta. Un kā to var izdarīt? Dodoties piedzīvojumos un ceļojumos. Un raugi, nu, kaut kā tā varbūt no malas vērojot, var likties, ka autoturisms ir miris, bet viņš... Nav miris, viņš tikai izliekās, viņš ir paņēmis mazu pauzīti, lai atkal mestos mums virsū. Un patiesībā to saku nevis es, bet to saka turismu nozars profesionāļi, kur apgalvo, ka autoturisms atkal sāk piedzīvot kaut kādu tādu no atzimšanu, otru elpu. Kā, nu, ja mēs atceramies, tad agrāk tas bija ļoti, ļoti populāri. Nu, varbūt tāpēc, ka tad nevarēja sakrāt naudu biļetei, bet lidmašīnai, bet... Bet nu, tagad kaut kā visi grib ar tām automašīnām ceļot. Un no savu viedokļu es varu teikt tikai to, ka tas jau ir ļoti forši, jo tu pa ceļam daudz ko redzi. Tas ir interesanti.
Baisīgi nogurst. Ko tu redzi, kā šo operas izstāst? Baisīgi
nogurst 7 stundas līdz Dubajai sēdēt ar saliektiem ceļgaliem.
Nē, pastāst man, ko tu kā šoferis redzi tagad, braucot uz to Poliju?
Oi, nu, es kā pieredzēju šoferis, redzu daudz ko, gan kas sēž blakus automobīlī,
nu,
gan, tur tā. Redz
jau tie, kuri tur laiski vienkārši bauda ekskursiju.
Nu, bet nē, es egoists, padomā tā arī pa pārējiem. Par autoturismu runājot, daudz un dažādi sīki mājieni, kas liecina par to, ka autoturisms ir dzīvs, jo, piemēram, vairāki auto ražotāji piedāvā savus automobīļus jau aprīkot ar telti, nu, komplektā ar telti, tā ka tas nav tā, ka, nu, tu tev vienkārši iemet bagāžniekā kaut kādu maisiņu ar to celofānu, kuru tu uzklāji kaut kur sev virsū, ka nogulies grāmalī, bet nu, tas ir tāds automobīļa turpinājums, vai nu tu uz jumta uzstellē virsū tam automobīlim, vai arī aizmugurē, un tad var atstāt bagāžnieku vāku vaļā, un tur var daudz mantas salikt, un visu kaut ko, un, nu, tas ir forši.
Bet tas ir aizraujoši. Mūsu pašu latvieši te pat daži tādi, nu, Instagram un blogeri šitie varianti ir sariktējušies un sataisījušies un sataisījuši tās būdiņas uz jumta. Tiešām apceļo pasauli. Izskatās forši, bet es nezinu, tas ir ērti, tu esi mēģinājis?
Es esmu mēģinājis tādā ietrausties un nu, tur viss ir jārēķina dzīvesvarā, jo man liekas, ka, nu, ir cilvēki, kuriem uz tā jumta labāk kāpt nevajadzētu, bet, nu galu galā.
Tad bet ir arī bagažnieks.
Nu, tam ir bagāžnieks, jā, vai tas arī var izvēlēties variantu, ka tā telts tomēr ir tuvāk zemē, nu tā.
Jā, bet es tikko redzēju, tu tagad tā attaus, es kaut kur, nezinu, vai tas nebija ziņās, bet kaut kādā pārraidījumā kaut kur rādīja, kur viena dāma apceļojas bija entās valstis, bet ko viņa to nolaida uz to sēdeklis, blaksēdētāji nav, ielikusi tur tādu pamatīgu dēli, lai tur viss ir uz kā gulēt un viss. Čikibriki tur.
Normāli, es domāju, ka ne mazums veči to ir izbaudījuši, ka sievi izdara no mājas kaut kā jau jāpārlaiž nakti. Nu, jā. Bet, jā, nu vēl par to runājot, ir jau arī vēl tādas lietas, kā tās dzīvojamās piekabītes, kur uzāķē uz āķi un vēl kur nu gribi. Un visbeidzot tā saucamie kemperi, jeb vonmobīļi, jeb dzīvojamie, nu, tie transporta līdzekļi, kurā viss ir kopā, gan stūri, gan dzīvojamā zona. Tā, nu,
tas jau ir palepno.
Tas ir palepno, jā, bet atkal jau ir nākuši klāt šādu auto ražotāju saimē vairāki spēlētāji, ir arī daudz jauni modeļi. Nu, ne katram ir pa kabatai nopirkt šādu te skaistuli, tāpēc ir arī daudz auto nomas, un tas viss kopā tikai liek saprast, ka mēs labprāt dodamies ceļā pa sauzemī, jo savādāk kurš te tur censtos un kaut ko tādus būvētu. Vienīgais, kas nu gan ir, kas jāliek visiem aiz ausu un ko mēs silti iesakām, tas ir padomāt, kāda veida ceļotājs mēs esam un kas no tā visu mums vislabāk piedien, jo ja mēs dodamies ar to teoti, tas ir forši, tas, ka to var iebraukt jebkur pie ezera, pie upes, pie jūras, meža vidū, pļavas vidū, kur nu tur esi, tur krīti un uzklāji to telti sev virsū un guli un visi kārtībā. Komforta, nu, cik nu tur viņi ir, tik ir, tur naktī čūskas zem muguras ložņā, bet, nu, kaut kā jau izdzīvot var. Savukārt atkal, ja mēs dodamies ar tām piekabītēm, arī forši, bet tas ir tad, ja mēs braucam uz kaut kādu vienu konkrētu vietu, aizbraucam pie tās jūras, noriktējamies, tur izliekamies un dzīvojam. Nu, kurš nedēļa, kurš mēnesi, cik un kuram tas atvaļinājums, tas savācam visu un braucam apakaļ. Jo to piekabi nesāties apkārt, nu, nav tas lielākais prieks, kāds ir piedzīvots. Nu, un visbeidzot tie lepnie dzīvojamie vagoniņi, tie, nu, nē, bet tie autobusiņi, tie, protams, ir fantastiski, jo, nu, tu vari apceļot kaut vai 50 valstis, ne, tik daudz, laikam, Eiropā nemaz nav, ne, es nezinu, neesmu.
Nē, nu, varēt jau var, nu, tikai jākuģo kādu laiku, jā,
kuģi vēl kaut kur, jā, bet, nu, tas ir forši tas, ka tu apstājies tur, kur drīkst stāvēt, un tur tu mierīgi izslēdz motoru un aizēja vārīt zupu.
Bet tā iespēja par to, ka es gribu kalnu malā, tas tomēr aprobežojas, manuprāt.
Redzi, tur ir problēmas ar to, ka ar šādu veidu tehniku tu līdz kalnam netiksi, jo ir ļoti daudz ierobežojumi. Kalnu pārējas aizliegts, kalnu serpentīna aizliegts, ir šaurie ceļi, pa kuriem tu nedrīkst. Mm-hmm. Un tu nevar, piemēram, Austrijā uzbraukt ar šādu te transporta līdzeklu uz vilcienu.
Nu, bet tagad nevar kādā īpašā karte izveidot, kur tu loģiski, to,
jā, un tāpēc arī viss šis ievads, lai nu, katrs, kas gatavojās kaut kādam vasaras piedzīvojumam, mm-hmm. lai tomēr padomā, kādā veidā viņš to grib darīt un kādu noteikumu, kur ir. Un, nu jā, un ja jau reiz mēs par ceļošanu, tad es labprāt vēl pastāstītu mazliet par to, ka jo Latvijā nav maksas ceļa, tas nenozīmē, ka nekur nav, un mums te pat Polijā blakus ir pirmā vieta, kur ir
Latvijā.
Diezgan...
Un kur? Ir? Nu, izšaujas ar Jūrmalu.
Ā, nu labi, nu tā ir maksas pilsēta, tas nav maksas ceļa.
Jā, tā grib uz akvaparku.
Nejauc pirkstam aipuķīt, te viss ir pa zinātnisko. Un lūk, tad vajadzētu pievērst arī tam uzmanību, ka gandrīz katrā zemē ir kaut kādas savas īpatnības, un ja mēs viņas neievērojam, mēs varam tikt pie pamatīgas soda. Un vēl jārēķinās ir to, ka Eiropā sodi ir tādi, ka maz neliekās, un mūsējie tādā gadījumā tur ir nu, tāda dzeram nauda faktiski. Mm-hmm. Un kā ir ar tiem maksas ceļiem? Nu, ir tā, ka nevajag pārdzīvot, ja ir ļoti liels skopulis un negrib neko maksāt, tad var braukt pa alternatīvu, pa bezmaksas ceļu. Un gandrīz katrā, nu nevis gandrīz visos maršrutos ir alternatīva, pa kuru tu var braukt, bet jārēķinās, ka pirmkārt tas ir šaurs ceļiņš, kurš iet cauri vismaz 2000 maziem ciematiņiem un pilsētiņām un vidējais ātrums būs 30 km stundā, otrkārt tas būs līkumains garš kalna augšā, kalna lejā un nu, tātad tas būs daudz garāks ceļš, tātad arī uz degvielu patērēsies. Nu, ja dodamies ceļā, tad vienu tādu var izbraukt, nu, lai tu vienkārši izbaudītu to vietējo kolorītu, kā tur cilvēki dzīvo, cik skaists puķis tur karājās no balkoniem visiem, tur kā jau pie viņiem cevišķi aupa apvidu. Bet, nu, ja tev jābrauc ir kaut kādi 2000 km pa šitādiem, nu, tad, nu, nē. Varbūt laikam nē, jā. Un tad arī dzen atkal jau ir... Nu, tāds padoms, rūpīgi izvērtēt cauri, kurām valstīm vedīs tas ceļš, jo šķiet Vācija šobrīd ir vienīgā Eiropas valsts, kurā nav jāmaksā par ātrgaitas ceļu izmantošanu, nav nekur un nemaz, arī pa tuneļiem un tiltiem var braukt ar augstu paceltu galvu, cik no automobīlī to var izdarīt. Ir zemes, kur ir jāiegādājās tā saucamās vīnietis arī vieglajiem automobīļiem, lai tu varētu uzbraukt uz tā saucamā autobāņa. Nu, piemēram, Austrija jau minētā laikam arī Čehija, vēl šur tur, kur, un tad to tu vari iegādāties jebkurā degvielas uzpildes stacijā robežu stūmā, ielīmē logā un brauc, tad tikai jārēķinās ir to, ka man liekas, nu, man liekas, mazākais ir mēnesis, ja ne visi trīs mēneši, un nevien neinteresē, ka tu tikai izbrauc cauri tur, vai trīs dienas būsi, nu, pērc un brauc, tā ir tava darīšana. Nu, un tad vēl ir tādas vietas, kur par auto baņiem drīkst braukt bez maksas, bet kur jāmaksā ir par šādu tādu tiltu vai šādu tādu tuneli, piemēram, Francijā tā tas ir. Laikam, nu, viss tuvākais, kā jau es teicu, mums maksas ceļi ir Polijā, un tur tā sistēma ir pavisam vienkārši. Maksas ceļi, nu, pārsvarā jau tie ceļi ir bez maksas, bet ir posmi, un tādi ir daudz patsmit Polijā, un tur ir viss vienkārši piebrauc, samaksā, aizbrauc. Beidzās tas posms, skaties tālāk, un domā pats, kur tu gribi, vai maksāt, vai braukt apkārt. Un tad vēl ir tādi, negribu samelot, bet man liekas, vai tikai Itālijā tā tas nav, kad tu maksā par nobraukto attālumu, proti tu iebrauc tajā maksas zonā, tu paņem biļetī, tā kā mums stālaukumā daudz vietu, un tu brauc, un tad tu tur, kur tur nobrauc no tā posma, tur tu atkal iesprauc to biļetīti, un tev sarēķina, cik tu tur tos kilometrus esi nomizojis, un par to tu samaksā. Bet jāsaka tas, ka tas nemaz arī neizklausās lētāk, jo tur par to vienu kilometru gandrīz ir pie mums pat taksīt kaut kādu nu, 15-20 centi. Nu, jā, bet nu, tas tā ir iespēja pat taisno nokļūt tur, kur mēs gribam. Un...
Bet nu katrā ziņā garām aizbrauktai maksas vietai nav iespējams. Nu tā, ja tu apkārt neperies, tur vienmēr tevi kāds sagaida, vai?
Ja tu brauc pēc orģinālā automobīļa iebūvētā navigātora, oi vecīt, tev cauri mežam izvedīs, ka nav ko redzēt, tu pat nezinās, ka tur ir ceļi vispār.
Šodien tu tik interesanti un aizraujoši par šo visu runā. Es domāju, ka šis ir tas temats, par kuru mēs varam jautāt visiem radioklausītājiem. Kāds dzīves labs atgadījums, lūk, braucot ar transporta līdzekli kaut kur.
Cik dziļi jūs esat ievesti?
Kas ir atgadījies? Ko jūs esat piedzīvojuši? Kā jūs esat bijis kā turists, blaksēdētājs vai varbūt tieši šoferīts? Varbūt tiešām ar to pašu treileru esat braukuši vai ar teltīm? Kādi dzīves labi atgadījumi? Mēs labprāt padalītos ar to, tie noteikti varētu būt ārkārtīgi feini stāsti. Bet vēl pirms dodamies muzikālā pauzē, jo nu, Daina arī grib kaut ko teikt šovakar. Un, nu, cik vai mēs ilgi tā ļurināsim divatā. Paklau, es kaut kur, bet tas ar bija ar Poliju saistīts, ka tajos minētajos treilerīšos, kas ir kapitāli, tos baigi kapitāli lika uz ausīm.
Nu,
savu laiku.
Nu, nevajag viņu pamest vienu.
Nē, tu arī tad, kad tu guli, tev tur iepūši visot brīnums, tur snaudi, čuči, nu, pamosties nav ne plītiņi, ne podi, ne labi, ka durvis pat atstāts.
Vai, kaut kā nezinu, kāpēc man nāk uzreiz viena zeme, kuriem varētu interesēt daudz podi un plītiņas, jo pārējiem jau, nu, es nezinu, kaut kā.
Bet bija tāda laika, nu, stāstīja, ko tik tu nestāstīja?
Visādi laiki ir bijuši, Ir bijuši laika, uz Poliju braucot naudas apenēs slēpi, nu, bet, nu.
Bet tas nav šodien. Labvakar. Mēs esam garāžā un vismaz pie mums nekas nekur nav ne ieslēgts, ne aizslēgts. Mēs te tā diezgan brīvi jūtamies.
Jā, mēs tikai tagad, kamēr skanēs muzika, pārliecināsimies, vai mūsu nauda apenēsi kārtībā.
Jā. Labvakar vēlreiz, radio klausītāji. Ir 24 minūtes pēc pulksten 19. Daina Kantāne, Gins Gavers un arī mana balss jau labu laiku skan jūs. Radio uztvērējos,
ja tāpēc... kāds nezin, tad tas ir Kaspars Markševits.
Jā, un starp citu ir trešdienas vakars.
Garāžas sarunas. Nedēļas tēma.
Nu jā, tas par Austriju.
Jā, paldies Normundam par koriģējumu. Nu tas izklausās labāk nekā, teiksim, uz pusgadu nopietni.
Nu tas un... skaidrs, jā. Bet šobrīd ir iznāciens mūsu viešņai dāmai Daina Kantāne, un mēs, Gint, ko tagad te darīsim, runāsim, apspriedīsim?
Nu, ņemot vērā, ka mūsu ciemos ir autonomas speciālisti, es domāju, ka mēs... Nu, ko tu labāk gribi, Daina? Tu dejosi, dziedās vai skaitīsi dzejoli?
Es pasmiešos mēs drusciņi.
Nu, labi. Nu, tam mēs turpinām, Kaspar. Bet, ja nopietni, Daina, tad, nu, lai nu kurš, bet tu ļoti labi visu pārzini, kā tur tas ir ar tām autonomām un tā tālāk. Un kāpēc mums vispār interesē autonoma, kāpēc mēs nevaram braukt ar savu automobili, apceļot pasauli? Te es gribu teikt tā, nu, pirmkārt ir vesels blāķis, man liekas tādi, kuriem ir paniskas bailes līdz Liepājai ar savu auto braukt, jo viņš nav drošs, ka viņš tik tālu tiks, kur nu vēl atpakaļ. Un otrkārt, mums, nu, jau Latvijā arī netrūkst elektroautomobīļu īpašnieki, un diez vai viņi gribēs, piemēram, apceļot kaut kādu Eiropas dienvidu pusi, izbraucot no Rīgas, no Latvijas, un apceļot 5000 km ar savu elektroauto. Tas ir iespējams, un, man liekas, ir pierādījuši cilvēki, tas ir iespējams, bet vai nu kāds tā dikti rausies, un tad, nu, laikam vienīgā alternatīva ir paņemt nomas mašīnu un doties, kur no acis rāda.
Ne, tas ir kā viens no variantiem, absolūti, jā. Tas ir interesanti un maz drusciņi vieglāk, kā tu pats saki, maz drusciņi drošāk, jo tu zini, ka kāds par tevi parūpēsies. Ja nu kas,
un vēl jau redzi, mēs latvieši esam ļoti praktiski cilvēki, un iedomājies 5000 pie nobraukuma plāt. Nu, tad nāksies tīt, nāksies dikti tīt. Tā tu nomas auto brauc, cik tu gribi, un starp citu. Kā ir? Ir kaut kāda nobraukuma limita. Ja es nomāju automobīli šeit Latvijā un dodos tādā te ceļojumā.
Jā, nākot uz studiju, es arī maz drusciņu padomāju, kādi varētu būt tavi jautājumi, un šis ir viens no tiem, ko es gribēju pati jau pieminēt. Tad, kad kāds nomā automašīnu vienalga, vai tas būtu tepat Latvijā, Baltijā, vai uz ārzemēm, vai arī ārzemēs, viena no lietām, kas ir jānoskaidro, ir kāds ir atļauties kilometru nobraukums, jo ir iespējas saņemt automašīnu un samaksāt nomas maksu, un tev ir nelimitēts kilometru nobraukums. Jautājums, kur, vai tajā konkrētajā valstī, vai kādā teritorijā, jo, pieņemsim, ja mēs runājam par Latviju, tad lielākai daļai starptautisko autonomu ir limitēts kilometru iebraukums, tas ir, piedot, nobraukums izbraukšanai ārpus Baltijas. Pa Baltiju var braukāt šurpa turpu.
Kāpēc? Tur taču tālāk, jo labāk ceļ.
Jā, nodrošinājums tavai drošībai, ja nu kaut kas notiek.
Tas ir tā, ka jūs varat attraukties pakaļ?
Jā.
Tālāk jūs nevis, ja ir polijā, sveiki, puikas, sēdi viens.
Tad mēs organizējam atsevišķi apdrošināšanu, un jebkura nomas auto kompānija organizē papildus apdrošināšanu, tā lai gadījumā, ja polijā kaut kas notiek, tev arī konkrētā laika periodā kāds atnāk palīgā.
A kā tas izpaužās atnāk palīgā? Tas ir tā, ka nu izsēdina man ar visām mantām ceļu malā un savāc to nomas mašīnu nogādāt tur, ko vajag. Vai arī mani kaut kur aizved tālāk? Vai?
Viss atkarīgs. Tas ir līdzīgi tāpatās, kā ja mēs ņemam ceļojot apdrošināšanu, un tu zini, kas tev ir, kas tev nav iekļauts. Un, pieņemsim, ja ir situācijas, kur automašīnā ir tehniskas problēmas, ja tās ir atrisināmas tuvākajā servisā, pieņemsim, tad to arī izdara, un tas ir vienkārši nakts, pieņemsim, tiek pavadīta viesnīcā, kas tiek nodrošināta, un to parasti sēdz apdrošināšana, bet automašīnas tehnisko daļu sēdz, pieņemsim, auto noma. Bet, ja nepieciešams automašīnu transportēt un viņa nav braucama, tad jums tiek vietā dot cits auto. Kas un kā, tātad tas ir auto nomas atbildība.
Bet, nu, pagad, kā tas sanāk? Es varu tos 5000 tomēr nobraukt ar nomas auto vai nē? Vai tas...
Ja tu man prasi, tad par startautiskajām autonomām, es teikšu, Latvijā tev būs papildus maksa. Tu vari.
Tā, varētu, var,
jā.
Bet...
Jā. Tad, kad mēs mēģinam noskaidrot automašīnas piedāvājumu, nomas piedāvājumu, ja pasakam uzreiz autonomai, mēs plānojam izbraukt konkrēti uz Vāciju, Poliju vai vienalga, kur vai pasakam vismaz aptuveno kilometru nobraukumu, tad attiecīgi ir noma spēja tev sakalkulēt piedāvājumu, un tad tu vari izvērtēt, vai tas tev ir vai nav izdevīgi.
Ajaši maucās un saka, es te riņķošu visu laiku Rīga, Lūdza, Lūdza, Rīga, Rīga, Lūdza, Lūdza, Rīga. Jā, tas... Pacai dā prom uz Portugālu.
Ir dažādi varianti, kā šo var dabūt. Ja viss ir kārtībā un nekas nenotiek, tad jau neviens par to it kā neuzzinās. Ja automašīnās nomas birojā, kurā tu ņem, nav GPS. Bet ja automašīnās ir GPS un pie konkrētās robežas viņš sāk pikstēt, nu, negloži automašīnā, bet autonomas birojā.
Tad tev vienkārši piezvarna un saka, nu, kā tur Ludzā?
Jā, kā tur Ludzā pie Portugāles, jā.
Bet jums nepastāv tāda iespēja, piemēram, tas taču, manuprāt, būs forši arī. Jā, nu, kaut kāda kļūda pēc mēs tā kā, nu, nezinājām, neizrunājām šo jautājumu, un es tā kā pašsaprotam laižu savu Portugālu. Un pļurkš pie robežas auto izbeidzās.
Noslāpst un viss.
Un viss, un man atnāk izziņā, jūs esat par tālu draugs.
Nē, tā, ka noslāpst, vismaz man nav informācijas, ka būtu bijis, bet tiek painformēts un sazināts klients, un jau ir zināms, kur automašīna atrodas.
Jā, nu jā, lamāties var skaļi nomas automašīnās, tur nav tā kā tie, nu, kaut kas, kas noklausās vai kā. Tur.
Nu, vismaz avis iepriekš noteikti tā nebija, ja nu kaut kas burtiski pāris dienu laikā ir mainījies, bet tā nav gan.
Skaidrs. Es zinu, ka dažās tajās mājiņas, nu, kas ir, nu, kas mētājās pa ielām tie kāršēringi, jā, tur es esmu vienā braucis, kur uz manīm skatījās video acis liela, un tad es domāju,
ko darīt?
Pamāt.
Jā, man varbūt bija konkrēts mērķis, kāpēc es to auto vispār ņēmu, vai ne, un nekā, nu, tagad uz mani skatās. Labi, lai nu būtu, bet cik sarežģīts process ir nokārtot to, lai es to automobilu varētu iznomāt, man tur vajag. Nu, kaut kāda izziņa no nama pārvaldes un ģimenes ārsta apzīmogot izrakstu.
Tu runā par kaut kādām deklarācijām, jā, es klausos. Īstenībā automašīnas noma ir ļoti vienkāršs process. Pavisam vienkārši var dienas laikā saorganizēt. Ja auto ir pieejams, viss, kas ir nepieciešams, vadītāja apliecība, derīga un kredītkarte.
Nu jā, un ja bez naudas jau nevar.
Nu tā sanāk.
Pagaid, tev skaidri un gaiši pateica, bez naudas ar kredītkarti.
Jā, tātad, ja apmierina automašīnas nomas piedāvājums, tad auto var saņemt tās pašas dienas laikā, ja viņš ir pieejams. Jā.
Bet, ja, nu, diktām vajag steigties, nu tajā kredītkartē nav tā, ka baigi pāri palicis ir, bet alga būs rīt. Bet jābrauc šodien.
Tad rīt arī auto saņemsi.
Ai, nu tas neder.
Tu domājies.
Varbūt es tur aizskriet līdz mammai, man tur kaut ko sarūpē.
Nu, tad aizskriet.
Tad mamma ir, ja mamma ir karte, un mamma ir gatava braukt līdzi.
Tas pat ir ieteicamās variants, lai mamma ņem.
Vārdu sakot, ja mēs gribam nomāt automobili, ņemam mammu un braucam uz biroju. Vai nekārtot lietu.
Tētis arī vēl.
Tētis arī var. Tētim jau nebūs nekas uz kartes. Tā kā tā mamām jau parot. Bet, ja mēs runājam par tām kartēm, ja man ir pārbāsta debeta karte ar naudu, nu tā kā es knapi nesu to karti, un nekā?
Ir nomas ofisi, ir kompānijas, kurās to var arī izdarīt. To visu var apskatīties katras nomas mājaslapā.
Jā.
Un sazinoties ar biroju, pilnīgi noteikti noskaidrot uz vietas. Tā ir, lai tu tiešām esi droši. Es pieļauju, ka arī vietējās nomas un daži portāli piedāvā pat bez kredītkartēm, kas par jenu kas.
Tā, bet tur atkal jāatstāja noteikti zeķi pilna naudu skaidrā, ne? Tur kā drošības.
Jā, un tad mēdz būt gadījumi, kad tu varbūt uz tās robežas vai kaut kur citur arī paliec. Tas, starp citu, arī stāstīs dzīves. Mums ir bijušas situācijas, kad savā laikā kāds ir zvanījis. Es nomāju automašīnu tur, un tagad es esmu Vācijā uz ceļa, un man pateica, atstāj to auto, ja tev viņš neiet. Un viss. Neko tālāk. Tā ir jārēķinās ar dažādām situācijām.
Jā, nu tad ir jāizvērtē visi par un pret, un ja mājas lapa nav vispār, tad labāk tur laikam arī nemaz neiet, ne?
Nevarēs ieiet, ja viņas nav.
Nu, jā, nu,
bet vai ne. Jums kā, nu tā teikt, autoparku uzturētājiem, kuri iznomā, tas ir pareizi, ja, iznomā?
Jā.
Ir
cik
kaut kā,
tu godri pateici?
Ir kaut kāds, tā teikt, nu, tā kategorija, kādām automašīnām ir jābūt, nu, nevi, tur lūzni nedosiet. Nu, gadi tur, nezinu, jā. Pēdējie 3 gadi, viss, punkts.
Jā, ja mēs runājam par startotiskajām autonomām, tad visām automašīnām gadu skaits nebūs vairāk kā 2. Pārsvarā ir katram brendam ir savs, tā teikt, savi standarti. Tie varētu būt no 1,5 gada un pieņemsim 40 000 km nobraukums, viss. Maksimums. Tātad automašīna, kam būs 50, tur nemaz nedabūs, jo tad viņi tiek atgriezt apakaļ dīlerim. Viss.
Forši.
Jā.
Jauns.
Tā kad droši. Jā.
Un savukārt lielāko tiestādes starptautiskās kompānijas piedāvā nu, tādu plašu spektru, sākot no kaut kādas mazās utis līdz kārtīgam limuzīnam.
Tieši tā.
Kur var kā Kaspar zināja stāstīt, ielikt dēlu un gulēt?
Absolūti.
Nu, jaunajās to izdarīt nevar, manuprāt.
Dēli ielikt, tad
jā. Nē, tie beņķi jau varbūt tā neatgāžās kā kādreiz,
nevolēt,
kā parāotā blaukšu, 90 grādus.
Visi beņķi.
Jā, bet auto grupu klāsts ir gana plašs, sākot tā, ko tu teici, ar mazām automašinām, beidzot ar 9-vietīgām, un es esmu dzirdējis, ka būs dažas nomas vai vismaz viena, kura plāno nomāt arī kemperus drīzumā salīdzinoši.
Labi.
O, jā, tas jau paliek interesanti.
Man jau ir vairāk godīgi sakot, skatoties pa logu, gribas domāt par kādu kabrioletu, tā normāli uzvilkt tausaini un biezos cimdus un pazīmēties rajonā, bet var? Ir?
Ļauj man tagad maz rusiņu padomāt, jo es tagad ātri skrienu tā lielāko brendu listai cauri. Es pieļauju, ka būs kāds, kam noteikti būs. Pārsvarā tas ir vasaras sezonā, jo, kā jūs saprotat, tas ir tikai tāds populārais. Bet es tagad manījusi pāris ielās arī šīs te, ko tu teici, kuras uz katru ielas stūrē. Nav tur daudz variantu, bet ir. Nu, tur tikai sanāks ar to logocīti pabraukāt.
Nu, bet tev ir nācies braukt ar kabrioletu, klausies?
Man ir nācies braukt ar
kabrioletu.
Nē, nomis, nē. Man starp, es varu atzīties, es nekad savos pārsimts gados neesmu nomājis automobīli. Nekad un nekur. Izņemot pēdējā laikā šie te maiņas auto, jā, tie gan ir, bet tā, ka aiziet uz nomis punktu, nē.
Arī ārzemēs, nē?
Nē.
Bet no to,
es kaut kā esmu izvairījies.
Bet par to kabriolētu, ir kaivs?
Mans kolēģis savu laiku teica, ka tas esot taisnākais ceļš uz vidu savus iekaisumu. Bet patiesībā tik traki nav normāli. Man patīk, un tā kā mēs pat ar kundzi piedalījāmies pagājušu gadu kabrioleta sezonas atklāšanas pasākumā, jo mūs aizdeva vienu kabrioletu, tad mūs mājās ilgi un dikti, pēc tam bija pārunas par to, ka vai tiešām mums ģimenē nav vajadzīgs viens kabriolets.
Forši, tas arī labs tāds.
Jā,
es arī.
Ir forši nekādi.
Aizdītā gada vasarā aizņēmos no draugiem, kuriem ir, un, zini kā, ir jauki, līdz tam vienam brīdim, kad saule noriet, tad ir jāstāja malā, lai tas jumts atkal iedabū virsū, Bet tie aizmugurējie nabagi, nu tie taču neko nedzird. Ne viņi zina, kur mēs esam, ne viņi dzird, ko mēs tur runājam. Man tāpat ir jākliedz, lai tas blakus sēdētājs arī dzird, ko es viņiem saku. Nu, tur ir tādi daži...
Varbūt tu pārāk bija cepuri, bija uzmelts.
Nu, nē, nu te viss tur iet ņigu ņegu.
Mati pa gaisa.
Nu, jā. Nu, aizmugurē vispār ir sveiki, gauji plūst.
Ā, tāpēc es saprotu, kāpēc cik daudz plikpauri brauc ar kabrioletiem.
Nu, jā.
Viņam vienkārši rauj nost. Jā, nu labi, kabrioleti lai paliek, bet ārzemēs jau gan laikam droši vien kaut kādās Spānijās, Itālijās, jā. Grieķijās un sazina vēl uz tām salām visādām, tur jau laikam tas...
Tā ir atsevišķa grupa, ko tad, kad tu veic rezervāciju, jau var apskatīties un konkrēti izvēlēties, jā.
Mm-hmm. Un tagad man ļoti gribētos saprast tādu situāciju. Nu, kā jau lielākā daļa, šobrīd cilvēki ir lepni, viņi aizlido ar lidmašīnu kaut kur, un tad tur viņi paņem to nomas auto un dodās savās gaitās. Kā labāk darīt? Man uzreiz aiziet te uz tuvējo biroju un visu sakārtot, vai man paļauties uz to, ka es tur ielidošu, un tur jau tur vismaz 30 lodziņi katrā lidostā ir, un nu, kādā no tiem es kaut ko dabūšu?
Jā, abi varianti der. Es tev izstāstīšu mazo starpību. Te, kad tu to dari te patās uz vietas, tu savā valodā saprotamā saņem visu nepieciešamo informāciju. Tev ir jautājums, tev ir atbilde. Ir jautājums, ir atbilde, ir paskaidrojums, un tev vēl iedos knifiņu, kam pievērst uzvanību un no kā izvairīties te patās. Un pēc tam, ja tas te patās veicis rezervāciju, aizbrauc vienalga, kur tas aizbraucis, saņem savu pakalpojumu, atbrauc atpakaļ, un tev kaut kas īsti tur nav aizgājis tā kā nāks, un pēkšņi tu redzi to kartē, pieņemsim tur vairāk naudu paņemt vai kā, tev pat nav jādodās vai jāzvana tur, tu piezvani tam pašam cilvēkam, tam pašam birojam tepat Latvijā, un viņi tev visu sakārtos.
Tas tad tev nebūs jāmēģina saprast, ko tev perfektā grieķa angļu valodās jā. Mēģina pastāstīt.
Un otrs variants, par ko tu stāsti, ka tu aizbrauc un uz vietas kaut ko vari saņemt, jā, arī pilnīgi noteikti ir iespējams, tad ir jārēķinās ar to, ka tu vari salīdzināt tās, tā kā tu teici, tur 30 dažādas birojus un viņu iespējamās cenas. Arī iespējams, jā. Tikai tad visa darīšana būs tur
tur jātiek pašam skaidrībā. Un... Nu, jā.
No, tas nemaz nav tik vienkārši. Es tikko biju siltā vienā vietā, kur, jā, turistiem piedāvā.
Bentleys.
Jā, jebko, tikai līdz galam neizstāst, ko tev piedāvā. Mm-hmm. Un tad ir tā, ka daži labi turisti tiešām iz dzīves paliek pavisam kaili.
Nu jā.
Faktiski viņš to mašīnu ir finālā iegādājies, jo tu tajā valstī braukt pa 4. joslu nedrīkst ar tādu auto, tādu ātrumu tu nedrīkst, tur, kas tik tur nav, tu nolikt kaut kādā vienkāršā placī nedrīksti, un tas viss sumējas, kamēr tu atbrauc atpakaļ, nu, tu tāds laipns turists izlec ārā, nobildē kaut ko to, un tikai
krāja. Nu jā, bet tu jau arī biji tādā zemē, kur cilvēki nemēdz īrēt, kur cilvēki uzreiz lidostā nopērk automobili.
Nē, tie ir vietējie, bet mēs tie gaišie, kas tur tādi ierodamies, tie jau nu, labprāt vēlas izveksperimentēt, bet nē, nu ne manā kategorijā.
Gribi un saņem.
Ir vēl viena lieta, ko es esmu ievērojis pēdējos pāris gadus, lai gan īstenībā tas jau sen notiek. Tā, kad tu plāno savu braucienu uz jebkuru valsti, kur tu plāno, tajā valstī 100 punkti dzīvo kādi latvieši.
Mm-hmm.
Un tad ir opcija, kad ļoti daudz fórumos tu vari salasīt arī informāciju par to, kas ir vietējie, kas ir uz vietas, un var palīdzēt. Vai nu, ja viņiem ir pašiem savi nomas biroji, vai nu, ja viņiem ir ieteikumi, lai nenotiktu tieši tā kā tu saki, un tad tu vari bišķiņ drošāk justies tur uz vietas.
Ai, kā aiziet saruna par naudu, tā man gribās
tiek. Tā griežas galva.
Garāžas sarunas.
Turpinām iesākto Daina Kantāne, Gins Gavers, Kaspars Markševits, labvakar, mēs esam garāžā un mēs turpinām rosīties un runāt par par nomas lietām, ko vēl mēs varam iznomāt, velosipēdu var? Var.
Turisti cirvīt līdzi paņem.
labi.
Bet, nē, ātri, kamēr vēl ir laiks, apberam Dainu ar jautājumiem, un es sākšu, es parādīšu pie...
Tu turpināšu,
jā.
Es turpināšu, jā. Vai var izdarīt tā, ka es arī samaksāju visu šeit uz vietas Latvijā, ka man, nu, vispār, man tur jā. Nav nekāda darīšana. Es izkāpu no lidmašīnas, paņem atslēgas un pēc tam nodod atslēgas.
Jā, bet... Tad, jā, tu vari veikt rezervāciju šeit, apmaksu šeit, uz vietas tikai un vienīgi drošības depozīts. Un ja tu paņem pilno apdrošināšanu, kas ir kasko atbildība nula, tad tavs pašrisks ir tikai degvielas bāka.
Aha, tad tomēr arī tā var, un tad tā ir lielāka garantija, ka tomēr nu, mana nauda paliks manā kontā, nevis tur autonomas kontā, kā tas šur tur ir. Vai es drīkst atstāt automobili citā zemē? Nu, ja es, piemēram, īrēju viņu Latviju, nu, pieņemsim te netāli, es viņu paņemu nomas punktā kaut kur Latvijā, un manis linkums, es gribu no Tallinas lidmašīnu uz mājām, es viņu varu atstāt tur?
Jā. Tas maksā papildus, bet izdarīt to var. Un ne tikai Latvijā, bet arī jebkur. Tikai attiecīgi, no cik tas maksās. Un tieši tāpat tās ir arī ārzemēs. Iznomājot automašīnu, tu vari atstāt citā valstī vai citā punktā par papildus samaksu.
Bet tad sanāk tā, ka ja es to auto atstāju, piemēram, Spānijā, tur, nezinu, Barcelonā, un tad ko tad speciāli sūta treili pakaļ uz turienu un to mašīnu veda apakaļ uz Latviju?
Jā.
Vai vienkārši nomaina numurs un tagad tā būs Spāņu auto?
Nē, automašīnu veda apakaļ vai no ar treileri, vai no ar šoferi vai kā citādi, bet jā, veda apakaļ. Ir bijuši gadījumi. Esmu pat vienreiz braukas pakaļ.
Interesanti, taču vai ne? Es varētu pieteikties, es labprāt.
Es arī.
Foršs darbs braukt pakaļ mašīnā, lasīt pa visu Eiropu. Un te nu ir tāds viens jautājums no mūsu klausītājiem. Ja mēs tās daudz pieminētās, tās mājiņas mašīnas, varam tā nu, vienkārši ar mobilā telefona aplikāciju. Tu, neko tev nevajag. Tu tur čik, atslēdz mašīnu, aizbrauc, tev paņem naudiņu un viss. Kāpēc nomās ir tomēr tāda būšana tik nu, konservatīva, ka tev tur vajag kredītkarti un tā.
Visādi līgumi jāparasta.
Visi līgumi, jā. Nu, paņem mašīnu un brauc. Nu, atdos samaksā.
Bet tā pašā ātrajās nomiņās, ko tu stāsti mājas automašīnas, tur jau tu arī reģistrēji savu vadītu apliecību un kredītkarti, tā ka tas nemainās. Bet, cik es zinu, arī autonomas paliek aktīvākas un modernākas, un vismaz esmu dzirdējis, ka tuvākajā laikā arī šādu veidu pakalpojumi būs pieejami. Cik nu, tas ir daudz vai maz, es tev nevaru pateikt, un kad konkrēti, bet viens no iemesliem ir arī tas, ka tu automašīnu nomā parasti negluži uz vienu dienu, bet nedēļa plus līdz ar to mēs kā nomas uzņēmums gribam uzticēties tev.
Turāt, kā ir kaut kādi ierobežojumi, es varu uz vienu dienu paņemt mašīnu?
Jā, tu vari arī uz vienu stundu paņemt automašīnu, bet tas nemaina automašīnas maksu, jo tas ir par 24 stundām, neatkarīgi no tā, cik tu viņu izmanto.
Tauta ar grib runāt.
Nu,
labvakar. Jautājums. Nu, atbildi te, varbūt atbildi lūdzu Daina no reālas dzīves piemēra, arī ja kas ir gadījies. Cik liels sots ir par avāriju, ja iesaistīts ir auto, tātad nomas auto, kaut kur ārpus mūsu valsts? Vai man arī kaut kas ir jāmaksā, vai tas tomēr kaut kā nebūtu uz kasko, vai ir kāds dzīves reāls piemērs?
Mm-hmm. Viss ir atkarīgs no tā, kādu apdrošināšanu klients ir izvēlējies, un ja tā ir nulas pašisks, jeb šis te kasko atbildība nula, tad tu samaksā tieši necik, jo tu esi paņēmis papildus apdrošināšanu reālā dzīve.
Uh-huh.
Un ja tas ir, ja tavs pašrisks pieņemsim, ir 700 eiro, bet automašīnas avārijas gadījumā izmaksas ir pieņemsim 1500 eiro, tad no tevis ietur 700 eiro, kas ir tavs pašrisks.
Tas ir vēl viens iemesls, kāpēc to labāk darīt savā dzimtajā zemē, to nu, visu sakārtot, lai tu līdz galam visu saprastu, ko tu īsti tur parakst, vai tev ir pilna vai puspilna, vai kas tur ietilpst un tā tālāk.
Nu, protams, manuprāt, arī jāpiezīmē, ka ja tu esi ķirsi, nu tā, jautrā noskaņojumā brauc, tad gan nekas nepalīdz, vai ne?
Jā, tieši tā. Tad iedarbojas, jebkurā gadījumā darbojas apdrošināšanas noteikumi. Un
jā, pret to cietušo, bet ne jau pret mani kā X personu.
Ja mēs runājam par ķirsi konkrēti, tad apdrošināšanas kompānija nevienam ķirsim neko nepateiks malacis. Mēs tev pažēlosim.
Tā turpin, tā turpin.
Tad ir regress un aiziet.
Jā. Jā, interesanta lieta tā auto noma ir, un nu, es kādreiz ļoti gribu pamēģināt, un tu man pierunāji, ka es to darīšu noteikti šeit, es labāk, jā, bet ja es to visu izdaru šeit, ja es samaksāju šeit, ja es visu izdaru šeit, tur man tik un tā to kredītkarte vajadzēs līdzi.
Jā, degvielai.
Bet to es varu, es nevaru degvielu pirkt uz skaidru naudu.
Nē, tu vari, bet drošības depozīts, lai tu atgrieztu bāku pilnu, jo tev automašīna tika iedot ar pilnu
bāku. Ja es viņu atdodu tūkšu, lai viņiem ikuli pasmelties.
Jā. Nē, redz, tur viss ir izdomāts. Mēs te kaut ko mēģinām atrasināt, kaut kā, nu, kaut kā tur izgrozīties, lai varbūt kaut kā varētu kaut ko apšmaukt. Nu, nē. Bet, Daina Klau, tālākais tavs, nu, tā teikt, notirgotais, jeb iznomātais auto ir devies kurp?
Grieķija un Rumānija, Bukaresta.
Tas ir tālu, jā.
Viņi arī, nu, viņi arī atgriezās no turienes.
To vienu es arī atzinu apakaļ. Bet jā, starp citos Grieķiju brauca Gambal 3000 iztestēt. Pirms viņš bija pie mums, viņš paņēma automašīnu, lai iztestētu visu to ceļu, kā te tur būtu.
Redzēji, kā izrādās arī var.
Lūk, un kāpēc bija jādodas pakaļ tiem auto, kas tur bija?
Paķēs. Tur bija projekts. Nē, tur bija projekts, kur automašīniem bija plāns arī atstāt.
Tev atkal iedeva brīvdienas. Vismaz tik tālu aizlidot pakaļ.
Tas uz Grieķiju, ja?
Nē, es braucu uz Rumāniju.
Uz Rumāniju.
Nu, jauki dzīves stāsti, bet jūs, radio klausītāji, šajā vakarā tādi ārkārtīgi prātīgi. Vismaz pagaidām šeit, ja mēs skatāmies izziņās, bet es pārbaudīšu arī e-pastu daļu.
Es domāju, kamēr tu skaties e-pastu, es nokomēju.
Ir. Labi, runā.
Nē, nu ko tad es runāšu, ja tev ir?
Nē, nu pagaidz, tas tik ātri arī nevar.
Labi, mūsu latvieši, man liekas, mentalitāte ir tāda, ka es ar savu tur 1992. gada bērīti varu visur, kur man vajag kāda tur noma, ko es tur nomāšu, man tikai apkrāpes tur. Jeb tomēr mēs esam tādi, nu, jau atvērti šim pakalpojumam, tur vairāk nelauzam galvu.
Nu, tas... jau esam atvērti, un man liekas, ka labākais ir tas, kad mēs sākam uzticēties cilvēkiem, tepat tās, kas strādā, profesionāļiem, izprasam visus jautājumus, un tad ir pilnīgi droši. Es pati esmu ārzemēs arī ņēmusi automašīnas, līdz ar to zinu, ka tā pieredze ir, nu, man paldies Dievam, ir trāpījusies pozitīva. Kasper.
Katrā ziņā mums ir viens radioklausītājs, nu, tāds čakls rakstītājs, kurš ir uzrakstījis sveicieni, klausos jūsu garāžas saruns, un man ir tik daudz, ko piebilst, tik daudz, ko teikt, jo es ar savu bērīti esmu aizceļojies un apceļojies ārkārtīgi, kur tik neesmu bijis, Mauritānijā. Jā, un atpakaļ. Un mums ir arī tauriņa numurs, kungs ir gatavs dalīties, kā tas ir ceļot reāli ar auto, un vai varbūt, ka var ietaupīt, nu, baigi.
Es domāju, ka jā, nevienam nebūs iebildumu no iesaistītām pusēm, tad varbūt mēs kādā no raidījumiem ar šo kungu arī aprunāsimies.
Tas tiešām varētu būt interesanti, jo tas ir tas, ko mans mīļākais vārds, kā man daži labi jau ir tā kā pieklauvējuši pie mana plecā, ka tas varētu būt garšīgi. Nu, tie stāsti tādi aizraujoši un Paldies Normundam. Normund, paldies par šo ziņu, un tas tiešām iekritē e-pasta kastītē. To mēs paspējām šajā vakarā apskatīt.
Jā, un laikam ir pienācis arī tas brīdis, kad mums ir jāsāk tecināt sēra asara, jo mums nāks atvadīties no nu, vismaz ēteri ietvaros, nāks atvadīties no mūsu studijas viešņas.
Un... Daina Kantāne, draugi, puiši un meitenes mūsu garāžā nav ne pirmo reizi un visticamāk, ka ne pēdējo.
Protams, autonoma speciālisti ar milzīgu pieredzi un tikko mums radīsies kaut kādi jautājumi, tā mēs uzreiz, Daina, pie tevis pat taisno.
Paldies, ka tiešām atradu laiku un atnāca ciemos šajā tik brīnišķīgajā novakarā, kad visapkārt teju gan arī zied un plaukst, bet vēl pagaidām snieg. Bet visādi citādi arī mēs šajā trešajā aprīlī.
Aprīlā.
Tu tā būji kādu aprīlu vispār klausies, pirms mēs varam durvis ciet?
Es nē, bet daži man ejā trāvās.
Nu, mana meita bišķi tur kaut kā tā. Nu, es tās jefiņš parakstījos. Nu, man tur druski iznest cauri veikalā.
Nu, tā tev arī vajag.
Jā. Bet paldies, mīļie radio klausītāji, garāžas sarunas slēdz šo vakaru. Gints Gavers, Kaspars Markševits uz sadzirdēšanos jau 10. aprīlī.